Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Počele ruske vojne operacije na istoku Ukrajine. Milanović, neprihvatljivo kršenje ukrajinskog suvereniteta. Bakir Kani, za dovršetak posla u Beču potrebno da zapadne strane donesu određene odluke. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, selam aleikum i dobro vam veče. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio u televizijskom govoru rano jutros da će ruske snage provesti specijalne vojne operacije u regiji Donbas. Putin je odmah nakon objave vojne operacije pozvao na prestanak militarizacije Ukrajine i pozvao ukrajinsku vojsku da položi oružje. Putin je, kako bi opravdao legalnost ruske vojne operacije, rekao prema članu 51 poglavlja 7 povelje UN-a uz potvrdu Vijeća Federacije u provedbi sporazuma o prijateljstvu i međusobnoj pomoći Donjecku i Lugansku, odlučio sam provesti specijalnu vojnu operaciju. On je dodao, odgovornost za svako moguće krvoproliće u potpunosti će snositi vladajući režim Ukrajini. Regija Donbas nalazi se na istoku Ukrajine i u njoj živi rusko stanovništvo, a od 2014. godine Rusi iz tog područja su uspostavili dvije republike, Donjeck i Lugansk, te formirali lokalne vlade neovisne o ukrajinskoj vladi. Zvaničenici Republike Donjecka objavili su u utorak da su tri civila ubijena u napadu ukrajinske vojske. Zvaničenici u Republici Lugansk također su izvijestili da su dva civila ubijena u napadima ukrajinske vojske. Putin je, napominjući da Rusija ne može tolerirati prijetnje Ukrajine, dodao da su dalje širenje Sjevernoatlantskog saveza i njegovo korištenje ukrajinskog teritorija neprihvatljivi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom prvom televizijskom govoru nakon pokretanja ruske vojne operacije protiv ciljeva u toj zemlji priznao da je bilo žrtava. Zelenski je danas izjavio: "Naša zemlja je bombardirana od sjevera do juga, naša vojska je jaka i svi moramo podržati. U ruskom bombardiranju dali smo mnogo žrtava." Ukrajinski predsjednik je, objavivši potpuni prekid odnosa s Moskvom, izjavio: "Prekinuli smo diplomatske odnose s Rusijom. Naša vojska snažno odgovara na rusku agresiju." Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine objavilo je podatke glavnog štaba oružanih snaga te zemlje, te je ubijeno 50 ruskih vojnika. Ministarstvo odbrane Ukrajine objavilo je da je srušilo 2 ruska helikoptera u blizini Kijeva. Zvuk eksplozija može se čuti i u Kijevu. No kao odgovor na rusku vojnu operaciju, američki predsjednik Joe Biden je rekao da će svijet smatrati Rusiju odgovornom. Biden je u saopćenju rekao da je Putin izabrao unaprijed planirani rat koji bi mogao rezultirati katastrofalnim žrtvama i ljudskom patnjom. Francuska je osudila taj potez nakon naredbe za početak ruske vojne operacije. Njemački kancelar Olaf Scholz također je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin invazijom na Ukrajinu prijeti miru i sigurnosti širom Europe. Sjevernoatlantski savez je informirao o raspoređivanju više vojnika na istočno krilo tog vojnog saveza s ciljem sprečavanja mogućeg ruskog napredovanja. Podudarajući se s posebnom naredbom ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruskom vojnom invazijom na Ukrajinu, Vojska Republike Lugansk pokrenula je vojnu operaciju kako bi preuzela kontrolu nad ostatkom te republike koja je već 7 godina pod kontrolom ukrajinskih snaga.
Prema izvještaju agencije IRNA, ova vojna operacija se izvodi na svim tačkama tampon liniji s ukrajinskom vojskom, a gađane su sve vojne baze koje su povezane s Kijevom i mjesto okupljanja ukrajinskih snaga i njihovo oružje. Kako se navodi u saopćenju, granatiraju se ukrajinske vojne baze u Lugansku, a vojne snage Republike Lugansk artiljerijom napadaju položaje ukrajinske vojske. Prema objavi Ruskog ministarstva odbrane, ukrajinske snage masovno napuštaju svoje položaje u regiji Donbas i ostavljaju sve svoje oružje. Glavni štab ukrajinskih oružanih snaga u regiji Donbas je uništen, rekao je predsjednik Narodne republike Donjeck Denis Pušilin. On je također u intervju za TV Rusija 24 izjavio: "Mogu reći da će vojne operacije u Donbasu vrlo brzo završiti, a naši gradovi i gradovi Narodne republike Donjeck bit će oslobođeni u vrlo bliskoj budućnosti." Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je da Ruska federacija nema cilj uništiti ukrajinsku vojsku tokom vojne operacije, već je cilj Moskve neutralizirati ukrajinske vojne sposobnosti. Dopisnik televizije Al Jazeera sa sjedištem u ukrajinskom gradu Harkovu izvijestio je da je ruska zastava zavijorila iznad parlamenta u Harkovu.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran napisao je u poruci na Twitteru da je kriza u Ukrajini ukorijenjena u provokativnim akcijama Sjevernoatlantskog saveza. Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian napisao je danas u poruci na Twitteru: "Ne smatramo pribjegavanje ratu rješenjem", referirajući se na razvoj događaja u Ukrajini. "Uspostavljanje primirja i fokusiranje na političko i demokratsko rješenje je nužnost", nastavio je Amir Abdollahian. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da je ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj bez ovlaštenja pridružio Bosnu i Hercegovinu izjavi Evropske unije o rusko-ukrajinskoj krizi. "Njegov postupak je ništavan i mora se smatrati da nije ni načinjen", rekao je Dodik komentirajući jučerašnju odluku da se Bosna i Hercegovina u Ujedinjenim nacijama pridruži izjavi zemalja Evropske unije u kojoj se osuđuju potezi Rusije na istoku Ukrajine. Dodik je najavio da će se odgovornost ambasadora razmotriti kasnije. Bosna i Hercegovina je neutralna u rusko-ukrajinskoj krizi, odnosno oružanom konfliktu, s obzirom da predsjedništvo nije odlučilo drugačije, naglasio je Dodik. 4 čete s oko 500 pripadnika s snaga EUFOR-a koje su stacionirane izvan Bosne i Hercegovine će predostrožnosti radi u naredne dvije sedmice biti raspoređena u zemlji kao pojačanje postojećim snagama, saopćeno iz EUFOR-a. U saopćenju Ureda za odnose s javnošću EUFOR-a navodi se da bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou potencijalno mogla uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Kažu kako je ovo odlučeno kako bi efikasnije podržali bosansko-hercegovačke partnere pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Zadatak će biti da pokažu odlučnost Europske unije da održi stabilnost u Bosni i Hercegovini. A predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je oštro osudio rusku agresiju na Ukrajinu, a napad ruskih vojnih snaga smatra neprihvatljivim kršenjem ukrajinskog suvereniteta. Milanović je pozvao Rusiju da prekine vojne napade. Milanović se nada brzom smirivanju situacije i nastavku diplomatskih aktivnosti u cilju pronalaženja mirnog rješenja. Izrazio je žaljenje zbog žrtava u Ukrajini. Hrvatska će kao članica NATO-a i Europske unije u ovoj situaciji postupati u okviru svojih obaveza, navodi se u saopćenju. Milanović se danas sastao i s čelnicima Hrvatske vojske i obavještajnih službi. Predsjednik Srbije Vučić je sinoć rekao da će Srbija u narednih 48 sati odgovoriti na zahtjeve da se uskladi s odlukom Europske unije o uvođenju sankcija Rusiji, te je dodao da će stav biti principijelan kao i do sada, zasnovan na poštovanju međunarodnog prava. Vučić je zakazao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost za 13 sati zbog događanja u Ukrajini. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najoštrije osudio agresiju Rusije na Ukrajinu, dok je vlada te zemlje osigurala rezerve hrane i goriva. Đukanović je kazao da Rusija krši sve temeljne principe međunarodnog prava, podriva evropsku sigurnost te ugrožava njenu stabilnost. Najoštrije osuđujem ničim izazvanu invaziju Ruske federacije na Ukrajinu, pridružujući se reakcijama civiliziranog svijeta na ovaj mračni i uznemirujući dan, izjavio je Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Država Bosna i Hercegovina se pridružila izjavi zemalja članica Europske unije o situaciji u Ukrajini. U skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo da pružamo podršku Ukrajini, poručio je Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani izjavio je kako odluka Rusije da izvrši vojnu invaziju u Ukrajini predstavlja čin agresije. Najoštrije osuđujemo ta djela, napisao je Osmani na svom Twitter nalogu. Vidimo da je ovo napad visokog intenziteta, ciljevi su radikalni, tako da po mojoj procjeni Europa mora razmisliti o svojoj odbrani. Nadam se da će ciljevi Rusije u Ukrajini ostati na ograničenim dometima, izjavio je danas ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Pođić. Ocijenio je da Europska unija nikada nije uspjela uspostaviti svoju jedinstvenu vanjsku i sigurnosnu politiku, te da se sada osjete i određene pukotine u NATO savezu. Dodao je da dolazak rezervnih snaga EUFOR-a u Bosnu i Hercegovinu oko 500 vojnika ima veze sa situacijom u Bosni i Hercegovini, ali da je njihov dolazak očito ubrzala situacija u Ukrajini. S druge strane, član njemačkog CDU-a i Europske narodne stranke Michael Galler oglasio se na svom Twitteru, rekavši da je dobrodošlo to što je Bosna i Hercegovina podržala izjavu Europske unije u Generalnoj skupštini UN-a od 23. februara 2022. godine o situaciji u Ukrajini. Dodik i drugovi staju uz Putinove poslušnike i podržavaju njihovu secesiju iz očiglednih razloga, naveo je Galler. Poduzeće Moparking, čiji rad deblokira zbog održanih izbora i uspostave nove vlasti u Mostaru, 7. februara je službeno krenulo s naplatom parkinga. Inače, probna naplata parkinga započela je prije više od mjesec dana, a uposlenici Moparkinga za sada naplaćuju parking samo na glavnim ulicama, odnosno gdje postoje aparati za naplatu, a kada se steknu potrebni uslovi, započet će i naplata u svim kvartovima, više u prilogu kolegice Sane Legaković.
Što se tiče naselja, odnosno kvartovskog parkinga, u toku je realizacija vertikalne signalizacije, kažu nam iz javnog poduzeća Mo Parking, tako da bi uskoro počela i naplata parkinga u kvartovima. Na taj način će se osloboditi parking mjesta ispred zgrada koja su sada prepuna jer građani Mostara tu parkiraju svoje vozila kako bi izbjegli plaćanje parkinga.
U naseljima, odnosno kvartovima, parking će funkcionirati na način da vi ako imate povlaštenu parking kartu za ulični parking, on će vam vrijediti i za naselje. Dakle, nećete vi plaćati ništa dodatno za naselje, za parking u odnosu na ulični parking. Tako da ćete praktički parkirati tamo gdje nađete parking.
Iako će ga plaćati, Mostarcima se parking mjesto ne garantuje. Kako nam je pojasnio Barbarić, povlaštena karta ne znači rezervirano parking mjesto. Ono je, dodaje, definirano odluci gradskog vijeća i u cjeniku pod određenim uslovima. A upravo to i ljuti građane Mostara. Jedan od njih nam na pitanje da li plaća parking odgovara da ne plaća, jer prema njegovim riječima ono što se plati treba da ima garanciju.
Pitanje je li to parking koji smo mi platili kupovinom stanova ili je to sad nešto drugo. Ali u principu gradu treba sređen parking. Ali da se tačno zna, sad je pred mojom zgradom ima milion vozila. Što od dolaze u đački dom po dokumenta, pa ne mreš i mislim da ono što se plati da bi trebalo imati garanciju.
Za sat vremena cijene će se zavisno od zone kretati od pola do 1,5 konvertibilne marke, od 10 do 20 konvertibilnih maraka dnevno. Najviša godišnja karta za stanare koji žive unutar jedne od tri zone koštaće 225 konvertibilnih maraka, dok će povlaštena mjesečna iznositi 10, 15 i 20 konvertibilnih maraka. Kako nam kaže ovaj Mostarac, cijene parkinga nisu prilagođene našem standardu.
Jer su cijene neprimjerene našem standardu, našim platama, a tek nastavak, ako oni stvarno misle da će u ovim starim zgradama koje nemaju parking garaže kao što imaju po zapadu, pa da ljudi ostavljaju auto, da će to naplaćivati, varaju se oni, to neće niko živi platiti.
A svi oni koji ne budu plaćali parking će zato dobiti određenu sankciju u obliku dnevne parking karte, imaće rok od 8 dana da je plate. Ukoliko ne plate kaznu unutar 8 dana, pokreće se prekršajni nalog koji ulazi u registar kazni i veže se uz registraciju vozila.
Pri dnevnu parking kartu svakako trebate platiti, samo što će vam se tada na dnevnu parking kartu obračunati i dodatni troškovi obrade, uvida u vaše registarske oznake u centralnom registru ideje i slično, tako da ako ne platite ni prekršajni nalog, slijedi vam ili do registracije vozila, nećete moći produžiti registraciju vozila, morat ćete podmiriti ove troškove.
Iako većina Mostaraca smatra da je ovo još jedan udar na njihove džepove, iz javnog poduzeća Mo Parking poručuju da naplata parkinga ima za cilj regulaciju mirujućeg saobraćaja, a ne nekakav poseban namet, odnosno stavljanje cjelokupne situacije u vezi parkinga kakva je bila do sada u jedan uređen sistem. Nakon toga sljedeći korak je da zajedno sa gradom, koji je i vlasnik firme, rade na uređenju postojećih parking površina i izgradnji novih. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Viši pregovarač Islamske Republike Iran u pregovorima u Beču je naglasio, za završetak posla u Beču postoje određene odluke koje zapadne strane moraju donijeti. Ali Bakeri Kani, pregovarač Islamske Republike Iran u pregovorima u Beču, je na Twitteru napisao, bez obzira koliko smo blizu završnoj liniji, nužno ne postoji garancija da ćemo i prijeći. Bakeri Kani je dodao, potrebna je budnost, čvršća stabilnost, više kreativnosti i uravnotežen pristup da se napravi posljednji korak. Osma runda pregovora u Beću, usredotočena na ukidanje opresivnih i nezakonitih sankcija Iranu, nastavljena je 8. februara, nakon kratke pauze za donošenje političkih odluka. S tim u vezi, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, Ali Shamkhani, napisao na Twitteru, postizanje dobrog sporazuma moguće zbog značajnog napretka u pregovorima koji su uglavnom posljedica iranskih inicijativa, ali završna faza bečkih pregovora neće biti formirana bez političke odluke Zapada za rješavanje vrlo važnih pitanja koja ostaju nužna za uravnotežavanje sporazuma. Većina diplomatskih izvora najavljuje oživljavanje nuklearnog sporazuma sljedećih dana. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem. I selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 107. i 108. ajta sure Kef.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, džennetske bašte će prebivalište biti. Vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene. U prethodnoj emisiji govorili smo o posljedicama i poricanje istine. U prethodnim ajetima se govorilo o propadanju dijela i odlasku u džehennem takvih ljudi, ali ovi ajeti ukazuju na grupu suprotnu nevjernicima na dobre vjernike i kaže da će srčano vjerovanje i dobra i pohvalna djela čovjeka učiniti gostom u džennetu. U džennetu koji je vječni dom čistih i dobrih, u kome nema nikakve mahane, nedostatka, slabosti ni patnje, pa da stanovnici dženneta pomisle da neko drugo bolje mjesto. Prema predajama od poslanika Islama, džennet ima određene stepene, a najviši stepen se naziva Firdeus, na koje je ukazano u ovim ajetima. Iz ovih ajeta učimo. Džennet se daje prema zaslugama. Za ulazak u džennet je potrebna ispravna vjera i djela, i oboje. Vjera bez djela neće biti prehvaćena, a djela, bilo ona i dobra, ne stižu do ahireta ako nisu propraćena vjerom u Boga. Širina dženneta i mnoštvo raznih blagodati u njemu je toliko da džennetlijama nikada neće dosaditi i neće tražiti bolje mjesto. Sada slušamo učenje 109. ajeta sure Kef.
Kul lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju sure Kef, nakon priče o stanovnicima pećine, događaja sa Musaom i Hidrom i priče o Zulkarneinu, časnom poslaniku Islama biva nadređeno da obznani dvije teme ljudima i muslimanima i nevjernicima. Zato se na početku ovog i narednog ajeta, koji predstavljaju završnicu sure Kef, ponavlja riječ reci. Naravno, ukoliko i ne bi bilo te riječi, jasno je da poslanik ne govori samo sebi i da je cijeli Kur'an Božija objava spuštena na srce poslanika, a koju je on izgovorio. U ovom ajetu se kaže, Božije riječi se ne mogu izbrojati i izvan su dometa ljudskog shvatanja, tako kad bi se spojila voda svih mora i postala tinta, ne bi se mogla ispisati. Morska bi se voda potrošila, a Božije riječi ne bi bile ispisane, ali na koje se to Božije riječi misli? Jasno je da su sva Božja stvorenja od malog do velikog, od malog atoma do ogromnih planeta i sazvježđa, sva pokazatelj Božjeg postanja i riječi knjige stvaranja. Sve nebeske knjige i riječi objavljene poslanicima su Božje riječi i sve što ukazuje na Boga je Božja riječ. Zato je u Kur'anu Hazret Isa Božje riječi, budući da je njegov postanje jedna od Božjih muđiza, čuda među ljudima. Iz ovog ajeta učimo. Svo postanje je Božja riječ i znak gospodara svjetova. Ako ljudsko oko i uho vidi i čuje te riječi, iskoristit će ih na putu svog napretka i usavršavanja. Sve što ljudsko znanje više napreduje pred njim se stvara više nepoznatog, a čovječanstvo nikada neće stići do kraja znanja. Sada slušamo učenje 110. ajeta sure Kef.
Kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, reci, ja sam čovjek kao i vi. Meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog, ko žudi da od gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka klanjajući se gospodaru svome, njemu nikoga ne pridružuje. Istino je rekao uzvišeni Allah. U ovom ajetu koji je posljednji ajet sure Kef, poslanik je zadužen da jasno obznani da je čovjek poput ostalih i da je jedina razlika u tome što se njemu objavljuje i dužnost da objavljuje Božju poruku. Ta poruka nije ništa drugo do udaljavanja od širka i idolopoklonstva i činjenja dobrih i pohvalnih djela. Ako budete činili tako, čuvali se od širka i činili dobra i pohvalna djela, na sudnjem danu će vam se Bog smilovati i ući ćete u džennet. Ovaj ajet naglašava tevhid, Božju jednoću, kako bi pozvao vjernike na iskrenost i udaljio ih od licemjerstva, koje je skriveni širk. Iz ovog ajeta učimo, nikada se ne predstavljamo kao nešto više od onoga što jesmo i poslanici su se predstavljali kao ljudi, ne kao uzvišeniji od ljudi. I to se za njih smatra vrlinom, jer čovjek je taj koji može biti uzor drugim ljudima, a ne melek ili druga bića. Nadati se džennetu bez činjenja dobrih djela je neumjesna želja. Istinska nada ogleda se u čovjekovom trudu i zalaganju. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je, jeli, uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju, jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji, jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo, jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas, jeli, ili su introverti po prirodi možda, ili ne uspiju, jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je, jeli, da jeli, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jeli, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jeli, od određene osobe, u ovom slučaju, jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo, jeli, o tome se govori, da više ne možemo, jeli, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jeli, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nam stvari do psihologa odvede. Belma, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo. Nekako postalo je popularno da se borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u koju je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo, jel, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima, jel, od samih, jel, nas. Tako da, samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno je naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje je, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, ako će se složiti sa mnom, i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavlja se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako, jeli, i to, jeli, osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uđemo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jeli, vam reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jesu, u stvari, to je veliko odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës.